Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v České Lípě. V roce 2012 vydal svůj první singl Ve hvězdách a o rok později Naštěstí. Následoval Terapeut, který ho katapultoval mezi hudební hvězdy. Zpěvák, který v těchto dnech dokončuje nejnovější album, se ale ve svém životě musel vyrovnávat i s méně světlými okamžiky. A všechny je vepsal do písňových textů a do deníku, který loni vydal knižně. Nejen o tom promluví už za chvíli Pavel Calta. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tu dneska můžu přivítat muzikanta, zpěváka Pavla Caltu. Dobrý den.
Dobrý den.
Loňský podzim jste měl ve znamení nové knížky, což je pro zpěváka trošku netypické. My se k ní samozřejmě dostaneme. Co budete podnikat tenhle ten podzim? Co máte v plánu?
Má vlastně všechny koncerty, které se měly konat na jaře.
Doháníte resty.
Jo, takže vlastně jarní tour je posunutá na září-říjen, takže tam mám celkem dost koncertů. A potom vlastně nyní dodělávám třetí desku svoji a ta vyjde v říjnu. By měla vyjít, jestli všechno podle plánu. Takže to se ten podzim takovej pro mě důležitý.
Tak budeme hlavně držet palce, aby ta deska byla úspěšná.
Děkuju.
Bude hodně jiná než ty předchozí, nebo se držíte podobné linie?
Já si myslím, že mám pořád takový ten podobný dokopis, přece jenom jsem to já. Takže určitě tam je znát, že to je autorský, že to je ode mě, ale myslím si, že tam jsou třeba jedna skladba, hodně pro mě hluboká a důležitá, ta tak jako vybočuje, že je hodně jako akustická a hodně dohloubky, taková hodně citová. Takže nějaký songy jsou opravdu jako jiný než dřív. Snažím se trošku experimentovat i co týče zvuku, takže na dvou skladbách mám saxofon. Takže jako bude to určitě jiný. Myslím si, samozřejmě nedokážu to posoudit já, ale myslím si, že já se snažím pořád v těch textech jako nějak zdokonalovat, víc do hloubky, takže doufám, že i posluchači nebo nějaký kritici, že si všimnou třeba nějaký jako růstu.
Vy máte sebou kytaru, takže my jednu z těch písniček zkusíme, nebo vy ji zkusíte zahrát. Já vás budu akorát poslouchat samozřejmě, ale když se podíváte zpětně na ty své desky, tak poznáte i vy sám nějaký posun
tvorbě? Já si myslím, že jo. Já mám ještě nějaký songy v šuplíku, starý, který jsem nevydal. Teď jsem třeba objevil 2-3 songy. Jeden jsem mi přímo vybavil z roku 2015. A ty texty byly takový jako víc neohraban. Takový jako jak kdyby, když na to teď koukám, s tím, tak jak kdyby to psal nějaký stěně. A teď si říkám, že jsem takový jako pes ve středních letech. takže myslím si, že ten rozdíl v těch textech tam je.
Ale dá se to použít třeba ta myšlenka, když se to trošku učeše, nebo
dá.
Už to úplně házíte do koše,
ne, staré to ne, věci. To ne. Právě, že já jsem objevil song, který jsem napsal fakt jako před těmi 5 lety, jmenuje se Budu si pamatovat. A je to vlastně o mém dlouholetém vztahu na střední škole. Jsem byl 7 let se slečnou až jako do vejšky. A je to vlastně o tom, že si budu pamatovat všechny ty jako momenty, co jsme spolu zažili. A dokonce mi to jako až jako skoro rozbrečelo, když jsem to. Takže ono má to v sobě takový ty,
to dobře napsané.
Takový ty city, ale samozřejmě nějaký slova tam jsou přesně, jak jsem říkal, takový neohraban. Takže jsem je třeba vyměnil, trošku to jako vytunil, ten song, ale dá se to použít. To.
Na začátku jste říkal, pořád jsem to já na tom albu. Kdo jste vy? Co by mělo na toho posluchače vykouknout z toho alba? Co je takový vaším charakteristikou?
Já si myslím, že to mám hodně takový, že mám, a i lidi to hodně říkají, že mám takový ty songy hodně od srdce, jako, že tam je taková, jako, jak to říct, pravda, nebo prostě takový, jako, takový srdcerivný, takový, jako, že se nebojím jako, mluvit o těch otevřených pocitech a snažím se jako, vyhybávat takovým těm obecným prostě slovům, jo, že se snažím opravdu, co jako cítím. Takže to si myslím, že charakterizuje mě a ty moje texty. Že to je takový ze života, takový, že se v tom jako hodně lidí třeba najde. Že nad tím jako moc jako nepřemýšlím hrozně, aby to jako, no i když taky nad tím i poeticky přemýšlím. Ale no, je to takový hodně citový, bych řekl.
Říká Pavel Calta. Já bych řekla, že jsou dva druhy zpěváků, muzikantů, jedni, kteří píší písničky pro ty ostatní. Snaží se o to, aby to byl hit, aby to bylo úspěšné. A ti druzí, kteří píši opravdu za sebe. Do které skupiny vy se řadíte?
Já si myslím, že jsem určitě víc ta druhá skupina, ale samozřejmě, když pak vybírám song, který půjde do rádií nebo na YouTube, tak přemýšlím nad tím, aby měl i dosah, aby oslovil jako lidi, Takže něco mezi, ale spíš jsem ta druhá skupina, že prostě tady jako ze mě, že na tím, že neskládám song proto, že řeknu, použiju tam takovýhle slovo, aby to byl větší hit, a zase úplně jako nedělám. Jakože myslím si, že to má pořád takovou tu hrdost, nebo jak to říct, takovou tu osobitost, že se nepodbízím jako proto, aby to hráli, jako jo, to si myslím. Ale vždycky nad tím musí člověk jako interpret přemýšlet, když jako nechce být úplně underground a chce, aby to oslovilo širší jako skupinu lidí, tak nad tím asi musí přemýšlet i tak, aby to nebylo úplně jako jenom pro něj. Jako.
Jak moc se do toho necháte mluvit?
Já se jako nechám poradit, já se vždycky rád ptám, já nemám rád, když mi to tam někdo jako mluví, ale tohle bych udělal takhle. Já když jako nevím, tak se zeptám, ale do textu se moc nenechám mluvit, že mám rád. Dokonce jsem i skládal něco pro pár interpretů a že pak jako říkali, že třeba by rádi vyměnili tohle slovo a to jsem řekl, hele, jako to bych nerad, že zase, když to vymění to slovo, tak už se mi to tak nelíbilo prostě už, takže do těch textů se moc jako nenechám mluvit, ale nejsem jako úplně jako nějaký egocentrik, nemůže by jsem věděl, že jenom moje pravda je prostě ta největší, ale jako nechám se rád poradit.
Pavel Celta loni na podzim vydal knihu s názvem Moje momenty. On je to vlastně jeho deník, který si píše od 14 let a já bych se teď s dovolením na nějaké ty vaše momenty životní podívala a vzali bychom to pěkně po pořádku od dětství. Tak jak si na něj pamatujete? Možná i na tu dobu samozřejmě před tím deníkem, před tím 14. rokem. Máte nějakou nejranější vzpomínku nebo něco, o čem víte, že vás třeba opravdu hodně ovlivnilo nějaký moment?
Já nevím, proč teď se mi prostě vybavilo to, když mě mamka přihlásila na piano. A mě to fakt vůbec nebavilo. Jakože fakt jsem se tam netěšil. Já jsem měla víc jako přísnou učitelku, která mě píchala dozad, ať si sednu rovně. A fakt jsem se tam vůbec netěšil. A ona mi vždycky říkala, Pavlíku, vy máte ruce od přírody, ale vy vůbec netrénujete, to je strašný. A chodil jsem asi 2 roky. A pak už jsem fakt jako, mě to fakt nebavilo. Já jsem znala takový typ, že nemůžu dělat něco, co musím. Že mám rád, jako, že když se rozhodnu já, že mě to baví. Takže jsem fakt jako to necítil a ona sama to na mě viděla. Tak mi po 2 letech řekla, hele Pavlíku, tady se na Zušce uvolnilo místo na trumpetě, nechtěl byste jako přejít tam? A já jsem si říkal, to je dobrý, trumpeta, tak jsem právě přišel z piano na trumpetu. Mě hrozně bavilo. Já jsem to teda ještě závodně plaval, takže pak jsem nakonec dal přednost plavání. Ale nevím proč, jsem si vzpomněl na tenhle moment, že vlastně nemám rád, jako i na konzervatoři, když jsem měl piano povinný, tak nebaví mě to, no. Takový ty povinný věci, jsem takový bohužel, takový jako bohem, no.
Klavír vás moc nebavil, trumpetu jste potom nechal kvůli plavání. Kdy vás ta hudba tak chytila, že už jste se začal věnovat hlavně jí?
Tak já jsem chtěl být od 14, od té doby, co se vlastně píšu ten deník, tak jsem chtěl být fakt zpěvák, protože moje mamka byla zpěvačka a hrozně to lákalo, ale mamka mě za začátku vždycky říkala, hele, Pavlíku, máš to jako falešní, jako. Vždycky mi říkala, byla taková mě docela ostrá, byla tvrdá, no. A já jsem si říkal, ty jo, že já bych chtěl být zpěvák. No a pak jsem začal, ten hlavní jako moment byl, když jsem začal zpívat v Zušce se swingovým orchestrem. Tam byl takový ten školní orchestřík, big band. A já jsem začal zpívat swing, protože z takový Sinatrovky. A to mě začalo strašně bavit. A ten moment, kdy mě to fakt jako nakoplo, to si pamatuju, tak jsem pozval rodiče na velký koncert, to bylo v Mimoni, v Kulturáku, tak tam bylo Chicago, co se sjeli všichni možný swingový orchestry a big bandy prostě z Čech, velký večer, jako na úrovni, všichni oblečený krásně. A já si pamatuju, že mamka byla hrozně vynervovaná, protože ona ve mě moc nevěřila. Ona říkala, že se úplně bojí, co tam jako budu jako zpívat. Ona mě byla přesvědčená, že moc jako dobře nespívám. A pamatuju si, že jsem odspívala, jednu nebo dvě písničky. A já jsem pak hrozný strach, co mi jako mamka řekne. Tak jsem pak šel potom, když jsem dospíval, měl jsme fakt jako úspěch, musím říct. A pak jsem šel vlastně za rodičema a mamka byla, ona byla úplně dojatá, že měla fakt jako slzy v očích a úplně, Pavlíku, to jsi byl ty? Ona úplně dojatá prostě a úplně, že byla z toho úplně unešená, že jako takhle zpívám a to mě fakt jako nakoplo, mě úplně objela. A úplně jsem si řekl, tyjo, mě to fakt jako nakoplo, že fakt, že ta cesta být tím zpěvákem, že to možná jako má smysl. Takže to je takový moment, který mě namotivoval hodně.
Vy jste potom šel studovat konzervatoř, pak jste se věnoval i žurnalistice. To je ještě trošku rozptyl.
Já musím říct, že já to mám ve znamení. Já jsem vodnář, takový jako vzdušný typ, protože jako rád zkouším různě všechno. A já jsem se jako hodně hledal. Já jsem věděl, že chci být zpěvák, to jsem si pořád držel a zatím jsem pořád šel, že už jsem začal skládat songy. Kolem těch 18 jsem začal hodně psát jako songy svoje. Ale pořád jsem chtěl takový ty zadní vrátka. Takže jsem zkusil tu konzervatoř, tak jsem chtěl jenom si to jako vyzkoušet. Pak jsem měl hroznou rád, že jsem se dostal na školu konzervatoř, ale mě to prostě nebavilo. Za prvé už jsem do toho studoval tu vejšku. To nebyla přímo žurnalistika, to byla jako mediální komunikace, zaměřený na žurnalistiku. Takže ne, že by jsem měl být přímo jako žurnalista, ale bavilo mě odehřívat prostě psaní a ta mediální sféra, ale pořád jsem chtěl být zpěvák, takže jsem tu vejšku jsem si udělal takový jako zadní vrátka, že kdyby prostě nevyšla hudba, tak ať mám, já jsem hrozně chtěl být moderátor, já si pamatuju, když jsem šel na vejšku do Prahy v 18, tak jsem obcházel rádia s životopisem, že bych jsem hrozně chtěl být moderátor. To si pamatuju.
Co vám říkali?
Vždycky mi řekli, jo, my se vás tady založíme do taky jako složky a dávám vám, když tak vidět. A opa. A jsem hrozně chtěl být moderátor.
Úplně si umím představit tu složku.
Jo, no. Ale přáně táhlo to zpívání, no. Takže jsem u toho nějak jako zůstal, tu vešku jsem dodělal jako bakaláře, ale pak už se to nějak rozjelo magicky. Takže už jsem pak, já jsem chtěl ještě si udělat jako magistra, ale už jsem na to neměl kapacitu.
Vy jste říkal, že jste se hodně dlouho hledal a vy jste byl docela i dobrodruh svého času. Vy jste byl venku jako delegát, studoval jste ve státech, byl jste v Belgii. To bylo součástí toho hledání nebo zatím bylo ještě něco dalšího?
Asi jo, asi to bylo, no. Protože mě odehřívalo lákalo cestování a když jim bylo 18, tak rodiče měli taky problémy. Jsem měl jasně rozvádět a fakt pořád se hádali a fakt to bylo doma fakt špatný. Takže jsem úplně z ničeho, já většinou se rozmyslím, něco je napadne a hned do toho jdu, že na tím moc nepřemýšlím, že hned to udělám. Takže napadlo, že by jsem rád jel někam jako delegát, tak jsem rovnou napsal mail na různý cestovní kanceláře, že by jsem hrozně rád jako delegát, že anglicky umím a bylo mi čerstvě 18, já jsem byl vlastně věc jako na střední. Vydepsal mi dvě agentury vlastně jenom, protože už byl duben a to už mají většinou všechno uzavřen. A vydepsal mi dvě agentury cestovky, že jedna teda, že má plno, že děkuje. A ta druhá, že má poslední místo, že jsem uvolnil v Egyptě. Pak jsem si řekl, to je Egypt. A já jsem horkokrvný, já moc jako nemám rád moc velký vedra. Ale říkal jsem si, to je Egypt, jako, já jsem tam ještě nikdy nebyl předtím. Tak jsem říkal, jako challenge prostě, jako je to výzva, tak zkusím. Takže jsem hned na schůzku, pamatuju si, že jsem si jel na pohovor v takových chytičkovaných karťasech. Jsem takový prostě takový bohem prostě v kytičkovaných kartěsech a ta paní mě úplně sprdla. Jak to, že chodíte na pracovní pohovor jako v kartěsech kytičkovaných. A opa, pardon, je vedro venku, jako už. Ale konec mě vzali do toho Egypta. A to byla asi moje první zkušenost. No, a pak
a kolikrát jste si během té zkušenosti říkal, že to byl blbý nápad?
U tohohle zrovna vůbec teda. To mě to, já musím teda říct, že kdyby jsem jako nedělal hudbu, tak asi dělám delegáta, protože to byl můj takový dream job. Mě to hrozně bavilo, pořád jsem se tam vlastně poznával nový lidi, staral jsem se o těch dovolený, ať jsou spokojený a do toho jsem tam cestoval. Pro mě to bylo absolutně jako skvělá práce. Takže jo, to bylo součástí jaký hledání. No. Já jsem si říkal, já jsem pořád jako věřil, že ta hudba se mi rozjede. A říkal jsem si, že fakt jsem si tak jako podvědomně říkal, že kdyby se to rozjelo, tak už jako nebudu moc pracovat jako delegát. Tak jsem si to chtěl jako všechno jako,
než budu toho využít,
jo, že budu ten zpěvák, tak musím se pořád vycestovat. Takhle
to. A do státu vás přivedlo co?
To jsem má anglická škola, to byla má jako angličtina, přímo v Empire State Building právě v New Yorku. A to je taky taková příroda. Já jsem o tom nikdy nemluvil. To je takový zajímavý, že mě nahazujete takový jako udičky, protože já jsem začal dělat práce jako v takový síti wellness center, taky obchodní zástupce jsem byl. A já jsem tam byl vlastně 3 měsíce a ten 3. měsíc jsem se hrozně, jako to byl znamená čarodějnice, si pamatuju. A já jsem se hrozně hypnul, jako jsem se hrozně namotivoval, že jsem se stal obchodákem měsíce prostě, že jsem fakt jako makal úplně strašně moc. Takže jsem se stal jako takovým tím obchodním zástupcem měsíce a to byl ten strop, co to můžete jako být, jako nejlepší. A jak jsem jako to vlastně se jako dokázal, tak jsem se řekl tak. A teď jako zase by to chtělo změnu. A právě mě napadlo, že by jsem měl někam do Anglie přestudovat nebo do New Yorku studovat angličtinu, takže jsem si vlastně ty peníze, co jsem si tam dělal, tak jsem všechny nadpal vlastně do New Yorku a letěl jsem do New Yorku na tu školu.
Potom následoval grafický design v Belgii.
To byl Erasmus, to bylo v rámci
něco dalšího.
To bylo v rámci Erasmu. A to jsem si řekl, že byl blbý nápad. To vlastně jediný, protože já jsem ten rok dělal státnice a byl to vlastně třeťák. Teď jsem dělal státnice a bakalářku. A to byla poslední šance, kdy jsem mohl jít jako s Erasmem do Belgie. Tak jsem jako, že toho využiju. Já jsem takový typ, že jako chci z toho života jako vyždímat co nic šťávy. Jsem někdy slyšel tuto frázi v jednom filmu. To se mi docela líbilo. Že prostě rád jako využívám každý takovýhle cestovatelský třeba příležitosti. A tak jsem řekl, že tak půjdu na ten Erasmus. Ale bylo hrozně se to tříštilo. Protože tam byl grafický design, v Čechách byl jako mediální komunikace, takže jsem musel dělat dvoje zkoušky, protože tam mě to neuznali. Do toho jsem musel dělat bakalářku a učit na státnice. Takže to bylo hodně jako náročné. To jsem si říkal, že byl blbý nápad, že jsem měl jít do té Belgie třeba rok dřív. Ale taky to bylo dobrý. Jako všechno beru jako zkušenost. Vždycky mě to nějak jako posunulo někam dál.
Pavel Celta si na svůj videoklip první, tuším, to byl, vydělal tím, že provozoval vodácký kemp a bar. To vás napadlo jak? Jinak to nešlo nebo jak?
Tak jako šlo, ale já říkám, já musím si dělat jako práce, co mě baví. A mě, já jsem se pak vrátil do té sítě těch wellness center, jsem se tam vrátil, ale mě už to nebavilo. To je, už prostě, já jsem si připadal jako zpátečka už. Já jsem se potřeboval něco jiného. A my jsme řekl celou story, tak můj táta dělal hlavně vedoucí na táborech. A po letech, když jsem byl starší, tak ten táborový komplex vlastně koupil. A my jsme jezdili dál na tábory, já jsem byl nejdřív dítě, pak praktikant, pak jako vedoucí. No a na tom pozemku jsem dostal nápad, že bych se tam založil takový vrátský bar. Jmenuje se Dvou bráchů, takový koktejl bar a s malým takovým rodinným kempíkem, protože tam byl prostě velký pozemek a takhle spontánně, no, takže jsme to dali do pořádku všechno tam, jako udělali jsme střechu, aby tam bylo posazení na tom pozemku, všechno jsme natírali, jo, prostě jsme to připravili a já jsem tam začal prostě provozovat ten bar a kemp a hrozně se to rozjelo. Protože to bylo přímo u vody, u Sázavy, takže vodáci tam jezdili, večer táborák, točil jsem tam pivo, malinovku, kofola, dělal jsem tam stejky, klobásy, ale takový prostě vodácký bar a bylo super, to bylo fakt dobrý. Takže první sezónu jsem to provozoval a jsem tam i pracoval, pomáhal mi tam brácha jeden měsíc, ale hlavně jsem tam jako byl já, to jsem se jako nadřel, ale fakt je to bavilo. No a tu další sezónu už, já jsem měl vlastně 3 sezóny a tu další sezónu to už jsem vydal song Naštěstí a ten mě docela jakoby vystřelil a už mě začali jako hodně poznávat lidi a bylo to takový jako zvláštní. Pamatuju, že jsem tam jako byl na tom baru a přišli nějaký prostě lidi a jo, ty jsi ten Pavel, ne, Naštěstí, a opa, jo, a mám, to je dobrý, fakt dobrý song, ale natoč mi domácku. Že jsem tam jako tak jako cíštili ty moje role prostě, jakože že jsem za barem, takže od té druhé sezóny jsem tam už dal brigádníky, že jsem tam jako jenom provozoval, pak tu třetí sezónu vlastně to samý a pak bohužel táta měl nehodu, takže jako bohužel nás opustil a nechal po sobě, to se jako můžu říct, nechal po sobě docela dost velký dluhy, o čemž jako nikdo nevěděl, takže my jsme museli vlastně ten komplex celý prodat. Takže tím se vlastně skončila éra toho baru.
Kdy jste si začal říkat, že už se to láme, že už možná opravdu začíná svítat na lepší časy a budete tím zpěvákem? Po tom hitu Naštěstí nebo ještě předtím, nebo až potom někdy?
Já si myslím, že asi po prvním singlu. Když jsem vydal první single ve Hvězdách, tak ono sice jako nemělo nějaký velký úspěch, ale nějaký to úspěch mělo. A našel jsem se v tom, mě to fakt jako bavilo. Ta muzika, že to jako cítím, že to je něco, co prostě chci dělat. Takže asi tím prvním singlem, no. Ale úplně největší zlom byl asi single Terapeut a deska první momenty. Tak to bylo, že začali hrát hodně rádia a ta deska měla taky úspěch a začal jsem mít hodně koncertů. Takže asi rok 2015 bych řekl, takový největší zlom.
Jak se vlastně člověk vyrovnává s takovou tou nejistotou, že neví, jestli to opravdu vyjde, jestli bude tím zpěvákem, jestli bude mít na chleba, nebo jestli bude muset jít sednout někam na pokladnu, aby to šlo.
A tak to nebylo, že to nebylo, že by jsem neměl na chleba. Vždycky jsem měl nějakou práci. Já jsem takový, jako já nevydržím moc jako nic nedělat. Takže a já jsem si vždycky musím teda říct, ne, že bych se chtěl nějak chvástat, ale vždycky jsem měl jako dobrou práci, docela dobrou finanční, takže to jsem nikdy neměl pocit, že by jsem skončil nějak na ulici. Ale jak se vyrovnává s tím, že to je nejistý, to není jako moc vyrovnávání, to je to, že prostě zatím jdete, protože to je ten váš cíl, takže jako ani vlastně neřešíte, že se jako vyrovnáváte, prostě to cítíte jako takový váš cíl a pořád zatím jdete, váš sen vlastně, takže dokud pořád v to věříte, tak zatím jdete. Jako měl jsem nějaký momenty, kdy jsem vlastně musel tak jako se s tím srovnat. To je pravda, ale já říkám, že kdekavať tomu snu prostě věříte, tak i kdyby vám někdo řekl, prostě tě, ty na to nemáš, tak kdekavať tam je ta naděje, tak zatím prostě člověk pořád jde a pak to jednou vyjde, když zatím fakt jako, když tomu věří.
Říká host pořadu Až na dřeň zpěvák Pavel Celta. Někdy jste nechtěl hodit ručník do ringu?
V té hudbě? Asi jo. Asi jednou, ale to jsem ještě nebyl jako v té zpěvácké sféře, to jsem byl v soutěži jako zpěvácký a tam to jako nevyšlo. A pamatuju si, že jsem si říkal, že já se na to nemám, že prostě asi nejsem dobrý, mě to jako hodně položilo, ale zase to trvalo třeba 2 týdny, že jsem fakt měl depky a jsem si říkal, prostě kašlu na to, mě bylo 18, ale 2 týdny utekly, já jsem se pak našel kapelu v Praze, začal jsem se zkoušet a zase jsem byl v tom, že opravdu prostě když to člověk cítí, tak ho jen tak jako něco jako úplně neodradí, si myslím.
Takže hudba nakopává i pomáhá?
No určitě, to ve všech směrech.
Byla to právě hudba, která vám pomohla vyrovnat se třeba s tím, když vám odcházela maminka, když náhle odešel tatínek. Vy jste o obou těch záležitostech vlastně napsal písničku.
Určitě, ta hudba mi strašně moc pomohla, protože do těch textů tam dáte fakt jako kus té bolesti. Takže já si dokonce pamatuju, že poprvé jsem to vlastně zjistil, když umřela mamka.
Kolik napsal... vám bylo vlastně, když ona měla rakovinu, je to tak?
Bylo mi 22 a to poprvé, to jsem napsal jako ten song, který jsem měl mami, tak to jsem napsal opravdu za chvíli, že ta ruka mi jela psama. Ale pamatuju si, že po každý sloce jsem byl úplně jako rozsekaný. Prostě, že to je fakt jako každá sloka mě úplně jako odbourala. Ale jo, pak prostě ten člověk dá prostě tu z té bolesti do toho songu a pak je to prostě takový, že se s tím asi jako líp směřuje, si myslím. A ta hudba a i ty koncerty, tak mě to prostě dělá celkově, i když člověk jde do sauny, i sauna třeba hrozně dá do sauny, nebo se jdu zaběhat, tak to se mi dělá hudba. Takže když hraju nějaký koncert nebo složím nový song, tak mě dělá vlastně ten pocit toho štěstí, serotonin, endorfin. Takže ta hudba celkově mi pomáhá ve všem, i v tomhle samozřejmě, když rodiče nám odešli, tak taky mě to hodně pomohlo.
Za jak dlouho vlastně potom, co maminka odešla, jste byl schopný si sednout a tu písničku napsat? Bylo to hned, když jste byl takový rozjitřený, nebo až s
hned, ne.
Větším odstupem?
S větším odstupem, ale já jsem potřeboval něco. Já jsem prostě nebyl schopný jako jenom prostě, já jsem potřeboval něco dělat. Prostě vždycky je lepší něco dělat, takže já jsem byl samozřejmě nějakou dobu úplně jako úplně down, ale pak jsem prostě nějak, možná jsem se odpíchl od toho songu mami a začal jsem prostě psát a mě to psaní tak jako prostě mě oddalovalo, nebo mě pomáhalo prostě to psaní, takže jo, mě to fakt pomohlo, no.
Co potom, když jste měl tu písničku třeba někde zpívat? Jaké to je si to pořád vlastně oživovat?
Já musím říct, že já to někdy hraju, někdy ne. Hm. Opravdu, jak to cítím. Jak cítím jako i publikum, když nějaký festák, prostě happy festák, tak úplně cítím, že se tam jako prostě nehodí a ani to necítím, ale když jsou nějaký třeba moje koncerty přímo, třeba když jsem měl ve Fóru Karlín, nebo nějaký svůj Lucana Music Baru, takový svůj osobní křes desky, tak vždycky cítím, že tam jako má zaznít, že to je vlastně takový jako takový poděkování, že mě vlastně stvořila nebo jako za to všechno, co mi dala. Já, že ten song je takový, že to je takový podsta prostě pro tu mamku, jako vzpomínkovej. A vždycky mám pocit, jako, že to má zaznít, takže a někdy to víc prožívám, někdy jsem z toho fakt, jako, že to zpívám třeba s celý zavřenými očima. Jo, je to taková jako srdcovka, která patří prostě k mému životu.
Vaše maminka byla nemocná, takže se nejspíš tady asi dalo očekávat, jak to dopadne. Tatínek odešel náhle.
No já teda ještě jako musím říct, že on člověk se řekne, jako, že když je někdo nemocný, tak to čeká, ale stejně, že ono opravdu, na to se člověk nepřipraví moc. Že to je taková jako, a já se nehraju vůbec, nechci vůbec hrát nějak na city, ale opravdu musím říct, že to je prostě úplně něco jako nepopsatelného, že si člověk může říkat, jo, už prostě, to, ale když to prostě přijde, to je úplně jiná bolest, prostě než cokoliv. A ta druhá otázka byla na to.
Tatínek, on umřel náhle, jak náhle. Jste se to vlastně dozvěděl?
On mi volal můj brácha nevlastní, že on mi nejdřív to nechtěl říct, takže on mi nejdřív řekl, že omdlel, protože on byl pak bezvědomý, on pak byl ještě na přístrojích. A pak mi řekl hned druhý den, že táta vlastně měl nějaký psychický problémy a asi z těch dluhů se nějak zhroutil a vlastně se oběsil hrozně nečekaně. Jakože vůbec. Včem on navíc jako vždycky odsuzoval sebevraždy a tyhle, že to je největší hřích a takovýhle. Takže si myslím, že měl fakt jako nějaký, že to asi nikdo si neumí představit, že byl tak jako psychicky na dně, že fakt neviděl východisko. Do toho podle mě byl, on byl workaholic, takže byl hodně unavený ze všeho a když je člověk, já to znám, když je člověk jako unavený hodně, tak najednou vidí míň těch východisek a připadá se na všechno sám, ale jako samozřejmě dal starší úplně jinak. Nejhorší je, že mi to jako přijde, že to je jako zbytečný, že ty dluhy mohl prostě nějak zvládnout úplně v pohodě, že to bylo takový, jako mám pocit, že to bylo jako útěk jako v panice, nebo jak to říct, že prostě neměl jako čistý rozum, no, v té chvíli.
Měl jste někdy chvíli, že jste mu to třeba vytýkal?
Jo, měl. Já musím říct, že ještě donedávna, že jsem měl někdy takovej stav, že jsem zuřil, jako, že nás tady s bráchou nechal. Jako, takže jako, no.
Všechny tyhle ty momenty jste vložil do té knížky, která vyšla loni na podzim. Jak těžké bylo to rozhodování, že půjdete takhle opravdu z kůží na trh?
No, to bylo docela těžké rozhodování, se přiznám. To vzniklo tak, že já jsem se zmínil na křtu mýho kámoše, jsem se tam byl s někým z Albatrosu a řekl jsem, že jsem nad tím přemýšlel, že si píšu deník a že jsem nad tím přemýšlel, že bych nikdy to vydal. A mě se pak ozvali přímo z Albatrosu, jestli bych to nechtěl pod nima teda vydat. A jako přemýšlel jsem nad tím hodně, ale řekl jsem si, jako proč ne, že to může hodně lidí nakopnout, inspirovat. A jak jsem jako cítil, že to taky jako poslání, nebo jak to říct, prostě, že takže to samé, když tady nechám jako něco jako v těch songách, tak můžu nechat něco v té knížce, něco za sebe. A takže jsem do toho šel. A teda přiznám se, když jsem to vydal, tak jsem měl fakt, to nikdo neví, jo, ale fakt jsem měl stavy, jsem si říkal, ježmaré, jestli jsem to nepřehnal, jestli jsem na sebe neřekl jako moc věcí. Ale myslím si, že ne, že jsem rád, že jsem to vydal.
Pomohlo vám to vyrovnat se třeba s některými věcmi?
To si myslím, že ne, nějak. Jako naopak si myslím, že když se v tom člověk znova hrabe, tak jsem to minulý léto, když jsem psal tu knížku, tak musím říct, že jsem zase se spadnul do těch, když jsem psal třeba o mamce nebo tátovi, tak jsem zase spadl do těch jako stavů. Najednou to čte člověk a v tom psaní, tak tam jsou ty pocity jako. A najednou to otevře člověk. Takže znova do toho vlastně skočí, do těch pocitů. Takže spíš naopak, jsem měl takový depky. když jsem psal tu knížku. Nebylo to úplně lehký, musím říct. Ale prostě to k tomu patří. Když člověk píše smutný song, tak taky to není háha, ale prostě dostane se na to dno svých citů. A pak takhle vznikají podle mě ty jako silný díla. No. Když je člověk trošku na dně, tak si myslím, že pak vznikne silná kniha nebo silný song, cokoliv, silná báseň.
Co ten deník? Píšete ho pořád?
Píšu ho pořád. Já už to nikdy nezastavím, až budu psát, co myslím, do konce. To už je tak člověk jako zvyklý. Za prvý jsem teda slíbil svým příznivcům, že vydám druhou knížku, díl 2, takže je nechci zklamat. A za druhý, mě to prostě baví, se takhle čas od času napsat, co se děje v mém životě, co holky, co hudba, co jsem napsal novýho a takovýhle. A je to taková terapie psaním, že člověk sám o sebe píše, fakt to pomáhá. Můžu to fakt všem doporučit. Já jsem takhle naverboval pár lidí jako do toho, že se začalo psát, protože je to fakt skvělý pocit a člověk, když si čte třeba nevím, rok starý zápisy, tak si pak i řekne, jo, tohle jsem zvládnu, tohle ještě na tomhle bych měl pracovat, že to je taková jako sebereflexe. Takže píšu do dneška a baví mě to.
My už jsme vlastně na konci toho našeho povídání, ale teď přichází to možná nejdůležitější, pojďte nám zahrát.
Jo, tak dobře. Můžu se naladit kytaru. Je to nejdůležitější, co jsem teď napsal. Je to písnička, která se jmenuje Krásná. A je to vlastně takový trošku rozchodový song, ale takový úplně, který nemá konec jako ještě. To je takový rozchod a pořád tam je taková naděje. Dneska v noci se mi o tobě zdálo, byla jsi smutná, něco se ti stalo. Stáli jsme v dešti, tvé srdce se mě ptalo, kde jsem zůstal. Snažil jsem se, abys mi rozuměla, nenašel jsem v tu chvíli správný slova. Omlouvám se za svůj ledovej chlad, měl jsem zůstat, ale já jen utíkal. Jsi tak krásná.
Tak to byla krátká ochutnávka nejnovějšího singlu Pavla Calty. Díky moc za to, že jste přišel. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Já děkuju moc za pozvání a mějte se hezky. Naschánu.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.